sekcija, prva popoldanska sekcija, ki se zdaj le pričenja, združuje tematiko liturgike in cerkvenega petja, kar je seveda notranje organsko povezano eno z drugim in kar vabim sem le k meni patra Slavka Kranca, ki nam bo spregovoril o temi frančiškanska liturgična praznovanja v luči Ordo Celebrandi Festivitates in Libellum Ceremoniarum et Rituum. No, ta naslov sam po sebi verjetno zahteva kakšno pojasnilo, ki nam ga bo pater Slavko najbrž zlahka rade volje podal. On je namreč po daljšem študiju liturgike v tujini, zlasti v Rimu, postal profesor tega predmeta na teološki fakulteti v Ljubljani. To svoje delo znanstveno dopolnjuje z obhajanjem liturgije, se pravi z življenjem liturgije v župniji Marije v nebo vzete na Prihovi. Naj pa še omenjem, kar mi je posebej ljubo, on je velik poznavalec Slomškovega dela in tudi izdajatelj Slomškovih liturgičnih spisov. Izvolite, prosim.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kakor že uvod jasno več ali manj razodeva, da sem se naslonil v tem kratki predstavitvi na dva vaša dokumenta, in sicer iz leta 1732. In sicer gre za praznični red klanškega samostana in pa za praznični red, torej samostanski del novomeškega samostana, torej, ki nosita pač takole kunštno ime, seveda Ordo Celebrandi Festivitates in pa novomeške Libellum Ceremoniarum et Ritum. Gre pa za zelo preproste stvari. Gre za dodatek ustaljenemu liturgičnemu direktorju takratne cerkve, seveda, tako da ima predvsem zelo praktičen značaj in manj liturgičen. Kakorkoli že, glavni poudarek je na času in načinu zvonjenja, zelo preproste stvari, potem obhajanje molitvenega bogoslužja in pa raznih praznikov. Torej, človek bi mislil ob takšnih častitljivih dokumentih, kaj boš vse našel visoko razmišljajočega, ampak so res preproste stvari. Kakorkoli že, iz teh dveh dokumentov veje po eni strani duh takratnega rubricizma, po drugi strani pa velik žar in ljubezen do bogoslužja, ki je določalo tudi način življenja s bratom. Vsekakor, kar zadeva rubricizem, moramo reči, da so skušali doumeti, da bogoslužje ni in ne sme biti zasebna lastnina kogarkoli, s katero bi lahko razpolagal ali ravnal po lastni presoji, ampak da je bogoslužje cerkve in na nek način bogoslužje samostanske skupnosti. Kot primer skrbi za nenehno zvonjenje, tako preproste stvari, naj navedem praznik vseh svetih in vseh rajnih. Takole minuciozno so opisali, ko pravi samo o večernicah, večerni molitve. Drugim večernicam se zvoni prvič ob treh, drugič ob četrti uri, tri četrt in tako naprej z velikim zvonom. Torej trikrat se zvoni na začetku. Potem med tretjim psalmom se zvoni z velikim zvonom, enkrat je štiri. Potem med njimi se trikrat zvoni sine stacijo, jaz pa ne vidim niti, stacionibus, torej, kaj bi to prevedli, brez prenehanja ali nekaj takšnega. No? Torej trikrat spet. Imamo že sedemkrat. No? Potem še enkrat na koncu se zvoni trikrat. To pomeni, da je kar desetkrat pri večernem zvonjenju. Si predstavljate, da bi tukaj zvonili desetkrat, pa še tam seveda sine stacioni bos. Kam bi prišli jutre tere časopise? Dobro, vsekakor pa mi iz tega lahko izluščili, da gre pa najprej za vabilo k molitvi, drugič pa tudi za spremljavo molitve, spremljavo bogoslužja, za povzdignjenje slavja. Še več. Po eni strani je to samostanska molitev. Morda so hote ali ne hote, kakorkoli že, vendarle poudarili, da molitev ni molitev te skupnosti, ampak je molitev cerkve. In tako se preko zvonjenja molitev samostanske skupnosti prelije v občestveno molitev krajevne cerkve. Potem imamo najrazličnejše opisane praznike, in sicer najprej preseneča, da imajo posebne praznike, naprimer v Klancu, kot tudi v Novem mestu, sta omenjena dva praznika. Praznik redovnih bratov laikov, posebni dan, in praznik bratov študentov filozofije, rekli bi klerikov. Vsaka skupina ima svoj dan in svoje praznovanje. Seveda potem še se nanizajo cela vrsta raznih praznikov, in sicer praznik kmečkega ljudstva na Jurjevo, potem maša in praznik predavateljev oziroma lektorum. Kaj so ti lektori, Miran? So neki predavatelji, profesori verjetno, ja? Potem pa seveda vsak razred je imel svoj dan in praznovanje šolarjev. Tukaj je vse, ne bom bral, seveda, kako so jih imenovali, vsak razred posebej in podobno. O vsem tem lahko zelo preprosto rečemo, da vse to razodeva, kako pomembno je, da človek praznuje in kako ima vsaka skupina ali stan svoj lasten praznik in svojo lastno praznovanje, kajti, kakor je zapisal Janez Pavel II, brez praznikov upanje nima kje prebivati. Dobro, potem, kar zadeva običaje, zanimivo, novomeški samostan je imel običaj, da so bratje šli na cvetno nedeljo po kosilo ali pa ponedeljek dobrotnikom po kruh. Vse je zapisano takole, da kolektorji, torej zbiralci, nabiralci, da so kolektorji dobili več oljčnih vej, da jih nesejo senatorjem. To so verjetno mestni svet. Potem drugim samostanskim dobrotnikom pošljajo jih tudi na bližnje gradove, ki so nam naklonjeni z dobrimi deli za naše redovnike, piše. Klanški ordo pa omenja, da gredo v dneh po Božiču mnogi patri duhovniki k dobrotnikom in na kaplanije. Kaj pa drugi so bratje? Tisti so pa doma verjetno, ne? Dobro. Potem naj omeni še mogoče malo manj lepo držo sobratu in sicer, kar zadeva praznovanje svetega Frančiška, največji samostanski praznik. In seveda je tu rečeno, bodi si v Klanškem, kako v Novomeškem, če so redovniki na praznik svetega Frančiška doma, se praznik obhaja na vse slovesno. Če jih ni, pa ne. Ali pa potem pravi, v primeru pa, da zaradi trgatve redovnikov ni doma, pa se obhaja kar takole, kakor pač pride. No, torej, sveti Frančišek ni važen. Dobro, podobno je tudi v Libelom, torej v Novomeškem. kjer je rečeno, da se praznik svetega Frančiška obhaja le, če je dovolj redovnikov, ki so se vrnili s trgatve. Drugače pa pustimo svetega Frančiška, bi rekli na zraven. Dobro. Torej, tukaj vidimo, kako pomembno vlogo je imela trgatev samostano, tako ene in drugem, in da se je največji samostanski praznik, seveda svetega Frančiška, moral prilagajati s trgatvi. Potem imamo razne pobožnosti in seveda ne bom blagoslov samostanskih sob in celic, malo o tem govori, kar je tudi danes, ni nič posebnega, je pa ena pobožnost ad staciones. Za mene je bila nova, kakorkoli že, namreč sveti Frančišek je v drugem ali potrjenem vodilo zapisal, da naj bratje molijo tudi za rajne. In v tem duhu je nastala posebna pobožnost ad staciones. Medtem, ko Klajnški ordo le omenja, da so na dan vseh vernih rajnih imeli to pobožnost, novomeški libelom pa podrobneje opiše in poudari, da jih opravijo tako 1. novembra zvečer, kot tudi 2. novembra, da so imeli dvakrat to molitev oziroma pobožnost. In ker gre za posebno pobožnost, je rečeno tudi, da pri molitvi morajo biti v sredini narajne, da naj gredo bratje iz samostanov v procesiji v cerkev in to s prižganimi svečami, ne kar takole, kako smo vajeni danes, ne? In ko pridejo, seveda, da morajo biti pri molitvi, da morajo pri molitvi stati nepremično. Zakaj takšno opozorilo? Ne vem, potem, da so molili seveda pater noster in kropili, pokadili, zvonili zvonovi in tako naprej. Pri vsaki postaji. Potem pa imaš tu upisanih 12 postaj. Točno kje je, kakšna postaja. Prva je seveda takoj ob tumbi. Starejši še se spomnite tistih tumb, ko so postavljali v cerkve, mlajši pa verjetno manj, seveda. Jaz sem imel srečo, da sem samo eno parkrat videl te stvari doma in pa tudi seveda v puščavi, tam, kjer je bil to šak. On je še imel po koncilu, ne vem koliko let pozneje, še vedno te tumbe. Dobro, in seveda, kdor pozna to cerkev v Novem mestu, bi lahko točno videl, kje je šla. Naprimer, najprej je pred tumbo, potem druga pri kripti naših bratov, pri kripti grofov, paradajzer, potem v škapolijski kapeli, sredi cerkve ob kripti, v kapeli svetega Antona in tako naprej. Ne bom, to vi poznate in bo se lahko to še malo pogledali. Potem je posebna spokorna vaja ali disciplina. Tudi to se starejši dobro spominjate. Namreč bičanje ima svoje svetopisensko osnovo v dogodku Jezusovega bičanja, Janez 19.1 in pa tudi seveda sveti Pavel, ki podrobno pravi takole. Izčrpavam oziroma bičam se, bijem se, izčrpavam svoje telo in ga usožnjujem, da morda kot drugim oznanjam sam ne bi bil izključen. Seveda, lahko to pridigamo drugim, na sebe pa pozavljamo. Ne? In potem je dobrodošla disciplina, seveda. Torej, ker je vsak kristjan poklican k posnemanju Kristusa, so mnogi svetniki, pa tudi redovi, sprejeli bičanje kot posebno pobožnost, kot način mrtvičenja telesa in do zadoščevanja za grehe. Seveda, glede tega novomeški libelom pravi, da je to na veliko sredo, in govori o tem bičanju in ko je končana, se prosi odpuščanje za medsebojne žalitve, storjene čez celo leto. Ja. Dobro, potem imamo razno pobožnost blagoslova redovniškega pasu, pa umivanje nog, aha, morda je to tudi malo zanimivo, in sicer, da oba dokumenta govorita o umivanju nog bratom na veliki četrtek, to pomeni, da se niso, da niso hodili župnijske cerkve, da so imeli vendarle vse doma te obrede in govorite, da so samo bratje skupaj in da so bili šest in podobne stvari. Ampak tukaj seveda Klajnški reče, da je to predstojnik na običajen način naredil, umil noge. Medtem ko pa seveda Novomeški doda, da predstojnik po umivanju nog obriše noge, in poljubi noge. 12. redovnikom, dragi predstojniki, kaj bi vam zdaj rekli? Posnemajte se, brate. Dobro, a Novomeški samo? Vredo, nemo. Potem seveda imamo razne opise marijinih praznikov, potem 40-urnega češčenja, morda samo to, kar je na kratko praznik Device Marije Angelske, da so imeli posebno procesijo, v kateri so nosili tudi posebno ploščo odpustkov totius quoties. Ali torej tistih odpustkov, ki si jih lahko večkrat na dan, če si opravil iste zahteve, tudi dobil. Potem seveda celodnevnega češčenja in morda tukaj pri celodnevnem češčenju, da je bilo v Novomeškem samostanu kar 3 dni, medtem ko v Klajnškem 1 dan in da se adoracija ne opusti, niti med kosilom in ne med pridigom. Kaj to pomeni, ker pridige niso bile med mašo, ampak izve, ne, zaradi tega. Potem, da morajo biti redovniki točno ob določenih urah v cerkvi pred najsvetejšim. Ne samo cigomigo prideš, greš. No, da naj duhovniki ne pretrgamo, no berejo maše pred izpostavljeni najsvetejšim. Potem vsak dan je povabljen kak zunani duhovnik, da je imel mašo ali pa spovedovanje, medtem ko na zadnje pa seveda mestni župnik ali pa dekan. Potem je rečeno, da se naj na zadnji dan povabi 4 može iz mestnega sveta, to pravi seveda ex senato, da nosijo baldahim in da tisti, ki pridejo k procesiji z banderi, dobijo po procesiji 1/4 merice vina. Aha, to se pa dobro. Za tiste je bilo, zdaj pa za druge ne vemo, če je bilo. Pač ne povejo. Potem veliko govori o raznih procesijah, bodi se procesije, ki se jih odeleži samo samostanski bratje in procesije, ki se jih odeležijo tudi verniki, pa ne bomo o tem. Potem pa morda mogoče samo tole, ja, odnos frančiškanov do župnika, kapucinov in obratno. Torej, kakorkoli že, to je tudi tu, kaj vedno škripalo, pa bo, seveda, takšni smo. Klajnški ordo prinaša opis nekoliko skrhanega odnosa in pravi, pri opisu telovske procesije je zapisano, da sta jo po ustaljeni navadi vodila župnik in kaplan in da bi preprečili kakšne nerodnosti, so zapisali opozorilo, ki pravi, da si ne bi župnik, če bi prišel nepovabljen, pripisoval kake pretenzije do naše cerkve in pokopališča, je priporočljivo, da ga dan prej kdo od naših ali krajevni predstojnik pisno povabi, da opravi te obrede. In v istem ordo potem tudi potarna, seveda, da je metelovsko osmino šla nekoč iz naše cerkve procesija z najsvetejšim kapeli svetega Florijana, medtem ko jo sedaj že 3 leta opravi župnik brez frančiškanov kar sam. Dobro. Potem s podobnimi težavami so se tudi v Klancu srečevali na praznik svetega Florijana, ko so po ustaljenem vabilu krajevnega župnika bratje vodili za obljubljeno procesijo k Florijanu in tam opravili slovesno peto svetomašo, ker pa je župnik staro navado opustil, so v direktorijo zapisali, da ne smemo dovoliti, da bi vodil župnik procesijo iz naše cerkve, ker bi si tako, ne da bi nas povabil in ne da bi nas zaprosil za dovoljenje, postopoma prisvojil pravico štolnine zanjo. Je to bilo. Dobro. In zato so se potem odločili, da naj župnik na dan vodi procesijo, kar iz svoje cerkve pa postoji frančiškane. Ne? Kakorkoli že, potem pa, da ne bi zdaj res nekako negativno bratu predstavili, pa je veliko pozitivnega seveda. In v Novomeščem samostanu je bilo res lepo sodelovanje s kapucini, predvsem v obliki izmenjave pridigarjev. In seveda je zapisano, da so v Novomeško skupno za pridigo povabili rednega pridigarja patrov kapucinov, vendar le, če so oni povabili frančiškanskega pridigarja na praznik svetega Jožefa. Če do te izmenjave ni prišlo, so raje povabili kakšnega drugega zunanjega pridigarja. Torej, ta daj dan je tudi še potem opisan pri 40-urni češenju in pa podobno. Da pa, ob tem pa lahko rečemo, da je redovna skupnost brez težav upoštevala oblast in pravice župnika. Tako so na primer dobili od vsakega novega prošta dovoljenje za vodenje mesečnih škapolirskih procesij po mestu. Torej, ni bilo nobenih težav. Potem spoštovanje prednosti župnije in z njo bogoslužje v župnijski cerkvi pa nam razodeva tudi opozorilo novomeščem dokumentu, ki pravi takole. Pazi, da zvonjenjem med slavo na velikonočno vigilijo ne prehitiš kolegijatne cerkve v nasprotju z dekretom svete kongregacije. Če se pri nas prej zapoje gloria in excelsis, kot v kolegijatni cerkvi, se počaka na zvonjenje kolegijatne. Ko se zasliši njihovo zvonjenje, se zazvoni tudi pri nas. Vidite, kakšen respekt in spoštovanje. Potem lepo sodelovanje s škofijskimi in kapucinskimi duhovniki se tudi kaže v tem, da so na praznike povabili zunanjega duhovnika, da je prišel v samostansko cerkev maševat, pridigat. Še posebej je klanška samostanska skupnost gojila to pastoralno skrb za druge župnije. Kar 29-krat na leto so nudili enega ali dva duhovnika za mašo na raznih, po raznih župnijah in pa tudi za, seveda, za spoštovanje, za spovedovanje, pardon. Še dve minute?
Ja.
Dobro, morda čisto tu še imam neke majhne drobce iz življenja, ampak morda samo ena stvar. Nekaj posebnega je bilo na praznik svetega Janeza Nepomuka, mučenca, in sicer spoved za odvrnitev slabega glasu. Kaj pa je to? Torej, tu pravi pro avertenda infamia, kar pomeni neko sramoto proti nekaj zdaj, in te klevete in kakorkoli že. No, te izpovedi je potem sledila maša po naročilu provincialnega vodstva. A torej je že bilo nekaj malo bolj zahtevno. Torej, kakorkoli že, kaj pomeni, to pomeni spoved za odvrnitev, je točno, ne moremo reči, vsekakor pa bi se jaz v razlagi naslonil na svetega Janeza Nepomuka. Namreč, on je bil žrtev spovedne molčečnosti in zaradi tega je postal seveda zavetnik spovednikov, pa tudi pravijo, da je to neke vrste bil zaščitnik kraljičinega dobrega imena. In tako lahko razumemo, da je takšna spoved, molitev in pa potem maša po naročilu provincialnega vodstva bila gotovo za samostansko skupnost, pa tudi za druge, zelo zdravilna ali pa tudi potrebna. Kakorkoli že, naj tudi ta simpozij, ki s posebej izbranim naslovom hvaležnosti, torej so bratom svojim v dediščino milo, služi za ohranitev dobrega glasu slovenskih frančiškanov. Amen. Da bo liturgično sklenjeno.
Lepa hvala. Slabega glasu, ja. Lepa hvala patru Slavku Krancu za to zelo zanimivo slikovito predavanje o virih.